jsem Veronika Sedláčková a tohle je Chemik. Podcast, který dostává vědu k mikrofonu. Plná dávka chemie pro vaše uši. Imunita je armáda, která má své bojové jednotky, z nichž každá je zodpovědná za jiného nepřítele, říká můj dnešní host, imunolog Jakub Abramson. 23 let prožil v Izraeli, působil na proslulém Weizmannově institutu. Poslední víc než rok je ale v Česku, konkrétně v Ústavu organické chemie a biochemie, kde tráví svůj sabatikl. Ostatně právě proto jsem ho mohla pozvat do podcastu Chemik. Dobrý den, Jakube.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já začnu zajímavostí, která je úzce spojená s tím místem, kde právě sedíme. To je Flemingovo náměstí v Pražských Dejvicích v budově Ústavu organické chemie a biochemie, který ostatně slaví 70 let právě letos. A je to 70 let, kdy se odehrál takový významný objev pro imunologii na celém světě významný. A to je objev imunologické tolerance. Jak je svázaný ten objev s Prahou a s Flemingovým náměstím?
Tak za objev imunologické tolerance byla v roce 1960 udělána Nobelova cena britskému lékaři Petru Medawar a australskému imunologovi Franku McFarlane Burnettovi. Ale spekuluje se o tom, že ta Nobelova cena měla být možná i udělena ještě jednomu, možná dvou, ale jednomu vědci, a to českému Milanu Haškovi. Za spoluobjev imunologické tolerance, který v podstatě paralelně tento fenomén velmi zajímavý pro imunologii objevil právě v prostorách této budovy. Ale na rozdíl od Medawara, tak on netestoval hypotézu, on prostě netestoval ve svých pokusech imunologickou toleranci, nýbrž testoval Lysenkovu teorii takzvané vegetativní hybridizace,
která se ukázala být jako zcela scestná.
On tedy jako by potvrdil tuto teorii, ale záhy po tom, co vyšel právě ten Medawarův článek v časopisu Nature, tak změnil svůj názor a v podstatě proslul jako tímto studiem a dokonce Praha se stala v podstatě centrem imunologického výzkumu. Třeba ten Peter Medawar sem přijel na návštěvu.
Takže Praha pro světovou imunologii má i význam, má o které možná mnoho nevíme.
Mnoho nevíme, ale opravdu taková ta pražská škola imunologická, kterou Hašek založil, vyprodukovala několik skvělých imunologů, jako je Jan Klein nebo bratři Ivániové. A měla, myslím si, jako pro světovou vědu velmi jako významný dopad.
Řekneš mi krátce, o čem je ta imunologická tolerance, co to vlastně znamená,
co to znamená?
Objevili?
Tak asi intuitivně ví, že imunitní systém dokáže rozpoznat proteiny, které nejsou vlastní našemu tělu, jako jsou bakterie, viry, různé kvasinky, anebo dokáže odmítnout proteiny, které při transplantaci, které jsou z jiného jedince. A ta imunologická tolerance je vlastně zázrak, kdy ten imunitní systém se naučí neútočit na naše vlastní tělo. Jo? Dřív se jako vědci domnívali, byl to Paul Ehrlich, já bych ho považoval za jakoby neobjevitele, ale za někoho, kdo v podstatě přišel prvním s tím konceptem imunologické tolerance, který v podstatě řekl, že existuje schopnost imunitního systému neútočit, přirozená schopnost neútočit na vlastní tělo a že by bylo úplně s životem neslučitelný, aby ten imunitní systém na to tělo útočil. Takže on v podstatě si domníval, že něco jako autoimunitní onemocnění nikdy nemůže nastat. A právě Pierre Medawar objevil ten základní mechanismus, jak toto funguje, a objevil, že při embryonálním vývoji je tělo vystaveno cizorodému antigenu, tak ten imunitní systém se ho naučí jako vlastní. Jo, takže on v podstatě transplantoval do embryí cizorodé antigeny a pak to tělo na ty cizorodé antigeny nereagovalo, protože během toho embryonálního vývoje prostě považovalo za vlastní, když jako do toho těla nepatřili.
Ten zmíněný Milan Hašek, který se taky zapsal do historie světové imunologie, tak ten se k tomu samému dobral výzkumem kuřecích zárodků. Ano, je to tak, které propojil velmi složitě.
On udělal parabiózu dvou vajíček od dvou různých druhů slepic. A v podstatě tam dokázal, že ty kuřata, která se narodila, tak v podstatě dokážou tolerovat při transplantaci tkání každý tý druhý jako tý jiný slepice.
Tady se otevřela cesta transplantací.
Přesně tak, to mělo obrovský význam pro transplantace. A v podstatě Medawar tento objev učinil právě, aby vysvětlil, proč transplantace kůže je neúspěšná. Jo, to začalo během první světové války, kdy plno britských vojáků a pilotů skončilo s popáleninama kůže a byla velmi vážná nutnost
nějak uzdravit nebo léčit.
To znamená transplantovat kůži, ale ukázalo se, že to je téměř nemožné. Prostě transplantovat kůži z jednoho člověka na jiného.
Medawar
se prostě pokusil najít, proč to tak je a právě zjistil, co je důležité, ten embryonální vývoj.
A je to tak, že se můžou ale ty imunitní buňky někdy obracet i proti vlastnímu tělu? No, že ta imunitní tolerance může mít chyby.
Že ta imunologická tolerance není stoprocentní a ve výjimečných případech se imunitní systém pomate a začne útočit na naše vlastní buňky v našem těle. Takže jako příklad bych uvedl třeba cukrovka prvního typu, kdy imunitní systém začne útočit na buňky, které produkují inzulin v naší slinivce. Ty buňky zničí, tím pádem pak není žádná buňka, která by ten inzulin produkovala a projeví se to jako cukrovka. Nebo roztroušená skleróza, kdy ten imunitní systém zahájí útok na mozkové buňky.
Ty, těch příkladů je víc. A my se ještě k těm autoimunitním chorobám dostaneme, ale přes tu imunologickou toleranci vlastně je to blíž k tomu objektu výzkumu, jak ho ty zkoumáš dlouhodobě, a to je brzlík.
Já opravdu jako většinou svého kariérního života se zabývám imunologickou tolerancí a brzlíkem. A ta souvislost mezi brzlíkem a imunologickou tolerancí se objevila až později. Dokonce sám Pierre Medawar, který dostal Nobelovu cenu za imunologickou toleranci v roce 1963, když už v podstatě dva roky ta funkce toho tymu, toho brzlíku byla známa, prohlásil, že brzlík je pouze taková náhoda přírody a nemá žádný fyziologický význam. Jo, tak ten brzlík byl jako podceňován. Samozřejmě potom změnil názor. A ukázalo se, že brzlík je naprosto nezbytný pro náš imunitní systém, jelikož je to jediná tkáň v našem těle, která dokáže vychovat takzvané té lymfocyty.
Tedy imunitní buňky.
Imunitní buňky, jeden typ imunitních buňek, které ale pro náš imunitní systém jsou naprosto zásadní, jelikož bez nich nedokážeme přežít. Jo? A jsou i takové případy, kdy se narodí dítě. Možná si slyšela o takzvaném bubble boy syndrom, že chlapičkové, kteří se musí uzavřít do plastikové bubliny, aby přežili, ty nemají té lymfocyty. Jo? A tím pádem v podstatě nemají imunitní systém a jakákoliv lehká virální nebo bakteriální infekce může zabít.
Já vím, že brzlík se, nebo tak to nevyvíjí, ale má tu největší funkci vlastně v tom úplně útlém věku nebo na počátku života, či v tom embryonálním vývoji. Ale potom později jeho význam tak trochu klesá, nebo on vyloženě se zmenšuje a také sestupuje až za hrudní kost. Co na něm zkoumáš ty? Co tě na něm nejvíc zajímá?
No právě ta imunologická tolerance. Takže na jednu stranu ten brzlík je důležitý, aby vychoval té lymfocyty, ale ty té lymfocyty tam musí projít dvě hlavní zkoušky, jo, dvě státnice. Za prvý musí ukázat, že jsou funkční a že dokáží bojovat proti cizím nepřítelům. To je první zkouška. A ta druhá zkouška, že dokáží tolerovat proteiny, které jsou tělu vlastní. A oni se to v podstatě musí naučit nazpaměť. Takže v tom brzlíku je jakási knihovna všech našich proteinů, které jsou exprimované nebo jsou součástí našeho těla, tak jsou tam uložené kopie. A ty kopie jsou jim ukazované a pokud by ten T-lymfocyt, než je propuštěn prostě dělat na tu svoji misi, tak je testován. A pokud by náhodou rozeznal takovýto antigen, tak je vymazán, je prostě zabit, je vygumován, aby se nedostal ven a aby prostě nespůsobil škodu, která by se projevila jako autoimunitního onemocnění.
Takže to je ta první zkouška. A ta
to je ta druhá. V podstatě
ta
první je, se testuje, jestli ten T-lymfocyt dokáže střílet.
Tak, úplné základy.
A možná by tě překvapilo, 98% těch T-lymfocytů tu první zkouškou neprojdou.
A stačí nám jich tak málo? Úplně laicky?
No, ten proces je hrozně rychlej a dynamický, takže to jsou miliardy buněk, které vznikají každý den. A jenom 2% projdou tou první zkouškou.
A to nám stačí, abychom měli zdravý imunitní systém?
To nám stačí.
A potom už ten brzlík v průběhu života žádné nové vojáky pro náš imunitní systém nevyrábí?
On je vyrábí, ale v daleko menším množství. A i to má svoji logiku. Protože ty T-lymfocyty, které se dostanou do toho krevního oběhu a do tkání, tak oni už se setkávají s různými nepřáteli, jestli to jsou viry nebo bakterie. A v podstatě se dokáží klonálně jako pomnožit. Pokud rozeznají třeba koronavirus, tak z těchto vojáků, ta skupina, která je specifická na ten koronavirus nebo na virus chřipky, tak se pomnoží a vytvoří vlastní jakoby jednotku. A my už si jako chráníme ty zálohy. Takže je daleko jako ekonomičtější udržovat tu armádu.
Jo, základní, abychom ji nemuseli živit a vyrovnávat se s ní.
Na vycvičených jednotkách, jo, který prošli tím výcvikem a dokáží hned rozpoznat toho nepřítele, kterého už jednou kdysi potkali, než prostě znova furt vychovávat, jo, aby tyhle lymfocyty umíraly. A my bychom je furt museli vychovávat znova a znova, tak by to nedávalo smysl.
Takže ta základní imunitní odpověď našeho organismu je, že když se setkáme s virem, třeba s koronavirem, a už jsme se s ním někdy potkali, tak si náš organismus díky těm T-lymfocytům dokáže jej naklonovat ty, které zrovna
přesně
potřebuje?
Jo.
Na tu krátkou dobu, kdy naše tělo bojuje s virem?
Ty se pomnoží, jsou aktivovaný a ta specifická odpověď je velmi, velmi rychlá, velmi efektivní, než v případě, kdyby se s takovým virem potkala poprvé a nemáš tyto zálohy, které vyšly tím výcvikem, tak to trvá hrozně moc dlouho, než je vycvičíš. A proto je důležitý třeba, když člověk prodělá nemoc, tak je pak často imunní po určitou dobu, někdy po celý život, nebo když je očkován, tak to je v podstatě ten samý princip.
No, se hodně o té naivitě imunologické mluvilo, jak se také říká tomu, když jsme se nikdy nepotkali s určitým virem, tak nebo chorobou, tak se o tom hodně mluvilo na začátku epidemie koronaviru SARS-CoV-2. No a já se chci zeptat, jestli podle tebe už tady je dostatečně dlouho ten koronavirus a jestli už jsme se s ním potkali dostatečně vícekrát nebo tolikrát, abychom mohli říct, ano, už víme, že naše tělo, pokud jsme třeba očkovaní nebo už jsme tu nemoc měli jednou, dvakrát, třikrát, už nám tolik neublíží?
No, bohužel to není tak triviální, protože i ten virus není plně blbej a on mutuje. Jo, takže on se mění. Takže ty jsi vytvořila imunitní odpověď proti viru z roku 2019, ale za tu dobu on se trochu proměnil. Takže on jako pak dokáže tu imunitní odpověď jako obejít. A proto třeba chřipka, že jo, je velmi těžký.
Protože mutuje hodně
protože
často.
Protože mutuje strašně rychle. A zase jako jsou jiný patogeny, třeba bakterie, jako tetanus, který tak jako nemutujou rychle. A proto ta imunitní odpověď dokáže vydržet třeba několik desítek let. A nebo třeba při spalničkách a podobných jako virových, takových dětských virových onemocnění dokáže vydržet celý život. Jo? Že pokud si tou nemocí projdeš v mládí, tak až do konce života v podstatě máš tu imunologickou paměť. A T lymfocyty a B lymfocyty, které jsou specifický proti tomu danému viru, zůstávají v těle v podstatě téměř po celý život.
Dočetla jsem se, že vědci, někteří z nich se věnují tomu, že by chtěli, teď jsem chtěla říct, vyrobit, anebo prostě nějakým způsobem vyhotovit umělý brzlík. Že se k tomu experimenty některých vědeckých skupin vztahují. Zajímal by mě tvůj názor, jestli si myslíš, že něco takového bude možné v nějaké dohledné době?
Určitě. tomu se říká tkáňové inženýrství a je to poměrně zajímavá oblast výzkumu. Určitě to dává smysl u lidí, kteří se třeba narodili bez brzlíku. Jo? Tak pak jim dodat nějaký jako umělý brzlík. Nepatřím do skupiny, která by říkala, že to scvrkávání brzlíku by se mělo zastavit během života, že je dobrý mít ten brzlík po co nejdelší dobu, co největší. A v podstatě je to jít proti přírodě, tohle je přirozený jev, který není jenom u člověka, ale v podstatě u všech obratlovců, že s věkem se ten brzlík zmenšuje. A to riziko právě, kdyby se nezmenšoval, je, že by jsme měli větší riziko vývoje různých druhů rakovin, jako leukémii především, anebo autoimunitních onemocnění. Že to má svůj smysl, že ten brzlík se zmenšuje a že naopak opravdu ta armáda je postavená na těch zálohách, které jsou vycvičené z minulosti.
Co ještě o brzlíku nevíme? Co zkoumáš ty? Co ještě potřeba objevit? Víme, že nevíme, ale co konkrétně zajímá tebe? Kde jsou ty nepopsané listy?
Náš poslední výzkum opravdu během posledních 3 let ukazuje, kolik toho v podstatě o tom brzlíku nevíme, kolik druhů buněk, o kterých jsme vůbec jako neměli tušení a nepředpokládali jsme, že v brzlíku se nachází, tak jsme je tam našli. Jo? Třeba různé endokrinní buňky, to znamená buňky, které vyrábí hormony. Jo? Našli jsme takové buňky v brzlíku a různé druhy epiteliálních buněk. My se snažíme porozumět, jakou mají funkci, jakou mají funkci při výchově těchto lymfocytů, anebo při udržování toho brzlíku, nebo smršťování toho brzlíku.
Tedy bychom mohli lépe zasáhnout proti autoimunitním chorobám, kdybychom toto znali, tedy bychom mohli ovlivnit brzlík víc v tom, aby ti vojáci té lymfocyty neútočili proti vlastním buňkám?
Teoreticky jo, prakticky si tím nejsem jistý, protože, jak už si říkala na začátku, v podstatě to vybudování té imunologické tolerance se děje ve velmi útlém věku. Takže to, že bychom nějak opravili ten brzlík, později možná by asi nemělo vliv. Dokonce jsou jako na to studie, které ukazují, že možná tohle by zrovna jako se nezlepšilo. Ale jsou jiné cesty, jak předejít autoimunitním onemocněním, anebo jak snížit riziko.
A třeba? Jaké jsou to cesty?
Tak určitě životospráva. Jedním z hlavních spouštěčů autoimunitních onemocnění je stres.
Odstranit stres nebo aspoň zmírnit.
Víme, že velký podíl na velkou úlohu hraje náš mikrobiom. Dokázáno ve stovkách studií, jak v podstatě změna bakteriální populace nebo mikrobiální populace v našem střevě může ovlivnit průběh nebo nástup toho autoimunitního onemocnění a jedno jakýho, jestli je to cukrovka nebo artritida.
Takže můžeme my sami udělat dost pro to i během dospělého života, nejenom, že bychom se spolehli na to, co dokáže brzlík v době, než jsme se narodili, nebo v těch prvních týdnech, měsících?
Určitě. Určitě. Je to můj názor, ale jako já jsem o tom pevně přesvědčen. Jo, to jsou malé změny, které probíhají každý den, ale když po 20 letech můžeš vidět jako velký vliv, to samé jako kouření třeba. Že? Největší dopad, v podstatě pozitivní dopad na rakovinu bylo omezení kouření. Ne žádný lék, který byl vyvinutý proti té rakovině. Jenom to, že lidé přestali, nebo většina lidí přestala kouřit, tak to se promítlo obrovsky v incidenci rakoviny.
Takže když si to vezmu z druhé strany, tak ten způsob, jak žijeme, náš životní styl, myslím teď tu moderní západní společnost, jak se taky někdy ve zkratce říká, tak ten životní styl může za to, že se tady tak velmi rozvíjejí autoimunitní choroby, že s nimi v posledních desítkách let tak bojujeme?
Je to jedna z hlavních a velmi populárních hypotéz. Já můžu dát pár příkladů, jenom jak moc se navýšil výskyt těch autoimunitních onemocnění. Když jsem nedávno odjížděl z Izraele, tak jsem četl studii, která ukazovala, že za posledních 20 let v Izraeli výskyt roztroušené sklerózy se zvýšil o 600%. Československu nebo v Čechách výskyt cukrovky prvního typu se za od roku 89 asi taky strojnásobil nebo čtyřnásobil. Takže to je 400%. Co za to může? Jo, já myslím, že to je změna životního stylu.
Dává tedy větší smysl nebo stejně velkou hledat léky na autoimunitní choroby, které si jmenoval, nebo třeba vitiligo, na které taky vlastně neexistuje lék. To jsou zase různé kožní choroby, které se můžou označit jako autoimunitní, tak dává smysl zkrátka změnit svůj život i jako jedinec, i jako společnost.
Určitě. Samozřejmě jsou případy, kdy je to nějakým, do nějaké míry geneticky zakódováno, že jsou lidé, kteří mají varianty různých genů, díky kterým nebo kvůli kterým se u nich riziko výskytu autoimunitního onemocnění zvýší. Ale my víme, že ta genetika není všechno. Jak to víme? Například u jednovaječných dvojčat. Jo? Možná ti překvapí, který jsou geneticky naprosto identický a ten, když jedno vyvine nějaké autoimunitní onemocnění, je tam zhruba 20 až 50% šance, že i to druhé vyvine to autoimunitní onemocnění. Takže vidíš, že to není jenom prostě
genetika.
Jenom genetika, jsou zde nějaké vedlejší faktory. A to, co jsem vyjmenoval předtím, tak určitě s tím souvisí.
Co se týká vitiliga, anebo se v souvislosti i s covidem hodně mluvilo o tom, že je potřeba, myslím nejenom vitiligo, ale i kožní onemocnění, jako jsou jiná, lupenka a tak dále, tak se hodně mluví o tom, že by mohl pomoci vitamin D, že pomáhá. Také se to doporučovalo v měsících a letech, kdy jsme zápasili s pandemickými vlnami. Ty ho zkoumáš, vitamin D. Tak a teď jsem ráda věděla, jestli už také víme, co vitamin D vlastně může udělat pro naši imunitu, nebo jestli to také ještě pořád je zahaleno nějakým tajemstvím.
Myslím, že je to do značné míry zahalený tajemstvím. Jo, jsou tisíce studií o vitaminu D. Bohužel musím říct, že naprostá většina je podle mě špatných studií. Jo, od designu po dávkování a tak dále. Mně tam chyběla nějaká systematická studie, která by opravdu zkoumala, jak ten vitamin D působí na náš imunitní systém. Jo, je hodně zpráv o tom, že nějakým způsobem ho ovlivňuje, ale jak přesně, to v podstatě nikdo neví, a to se my snažíme. Co můžu říct, je, že v podstatě vitamin D je, já ho rád nazývám Bůh Janus, to znamená Bůh, který měl dvě tváře. On na jednu stranu dokáže posílit imunitní odpověď vůči různým patogenům, to znamená, pokud budeme mít v těle dostatek, tak tě dokáže ochránit proti různým infekčním onemocněním. Na druhou stranu on ten imunitní systém reguluje. To znamená, že on dokáže i potlačit
jakousi
přemrštěnou imunitní odpověď. Takže já bych ho opravdu považoval za taky jakýsi hlavní regulátor, jo, který ho dokáže vybalancovat, vyvážit. Jo. A to přesně si myslím, že v dnešní společnosti to je ten hlavní problém, že ten náš imunitní systém není vybalancovaný.
Co ty sám děláš pro to, aby tvůj imunitní systém byl vyvážený?
Dělám to hodně věcí. Je tady fakt, že ne vždycky jsem to takhle dělal, protože když jsem byl na postdoku v Americe, tak jsem se dostal zdravotně na úplný dno. Jo? Za prvý v té Americe jsem strašně slousnul, že jsem měl jakoby prediabetes.
A to bylo tím životním stylem, nebo tím
životním
okolím,
stylem,
nebo čím?
Změnou stravy, a přitom jsem dělal sport, ale změnou životního stylu. A byl jsem pořád nemocný. Tak jsem si říkal, to jsem asi hrozně blbej imunolog, když jsem pořád nemocný. Tak jsem se o to začal trošku víc zajímat. A opravdu poté, co jsem jako postupně objevoval různé věci, které na mě fungovaly. No. Tak jedna z nich je právě vitamin D, takže já denně beru 5000 jednotek vitaminu D.
Což to je dost?
Pro mnoha lékařů v
Čechách. To je souvisí s tím dávkováním, o kterém jsi mluvil.
Jo, ale já si dvakrát do roka dělám krevní test na vitamin D a nikdy se mi ještě nestalo, že bych ho měl nadbytek.
Takže jsi v normě.
Pořád jsem v normě. Dokonce minulou zimu v Čechách jsem to podcenil a byl jsem jako na hranici. Pořád v normě, ale na hranici. Takže pro mě osobně jako 5000 jednotek denně určitě není hodně, protože jsem v té normě.
A mělo by se to individuálně zkoumat
určitě.
Z krevních testů? Nebo jak se to dá vyskoumat, kolik potřebujeme?
Já myslím, že mimochodem, většina populace, je to jedno, jestli v Čechách, nebo v Německu, nebo v Izraeli, nebo v Americe, většina populace, to znamená více jak 70%, má nedostatek vitamínu D. Takže tady se hovořilo o pandemii covidu, já často jsem hovořil o pandemii
nedostatku
vitamínu D. A ten vitamín D byl objeven v podstatě jako látka, která je nezbytná pro vývoj kostí, ale za posledních, já nevím, 10-20 let se objevilo, že má ještě jiné úlohy. A jedna z nich, možná daleko významnější, je ta regulace imunitního systému.
No ale on to vlastně není vitamín.
Není to vitamín.
Je to je taky zajímavé.
Je to hormon.
Vzniká z cholesterolu.
Je to steroidní hormon, který v našem těle vzniká z cholesterolu. Když naše kůže je vystavená slunečním paprskům, tak si dokáže syntetizovat vitamin D. A takhle v podstatě on byl objeven. Jo? Docela zajímavý příběh, kdy po první světové válce ve Vídni tu válku Rakousku prohrálo, tak bylo hrozně moc podvyživených dětí. A velká část těch novorozenců trpěla, a teď to nevím, to slovo česky, rachitidou. A zkoumalo se, v podstatě se objevilo to, že když ty děti dali ven v létě
na sluníčko,
tak tu rachitidu nevyvinuli psi.
Uh-huh. A tím se zjistilo, že tam něco se spouští.
Tím se v podstatě zjistilo, že sluníčko nějakým způsobem souvisí právě se syntézou nějaké zázračné látky v našem těle.
No a kromě vitamínu D, co ještě dalšího děláš pro svou imunitu? Sport, to taky zaznělo?
Sport. Snažím se dělat víc, než jsem ho dělal, ale sport je nejenom pro imunitu, a myslím i pro duševní zdraví a obecně skvělý. Jsou takový ty klasický příklady, že jo, jak by člověk měl žít zdravě, ale další věc je, že každý den si dám ledovou sprchu.
Ráno, večer?
Ráno. V Izraeli to moc nejde, tam jako moc ledová voda neteče.
Tady to je lepší.
Tady je to rozhodně lepší.
No a proč si vůbec u stavu organické chemie a biochemie? To určitě nebude jenom kvůli té ledové sprše. Já si myslím, že vzhledem i k tomu, co máš za sebou jako vědec, tak si mohl mít jiné nabídky na ten sabatikl.
Měl jsem a dlouho jsem zvažoval, kam jet na sabatikl. V Izraeli, já nevím, jak tady v Čechách, myslím, že ta tradice toho sabatiklu ještě není tak zaběhnutá.
Není. V zahraničí je to častější.
V zahraničí je to častější, ve Weizmannu v podstatě skoro každý vědec během té své vědecké kariéry odjede na půl roku, na rok do zahraničí, na takzvaný sabbatical, což si myslím, že je naprosto skvělé pro jejich osobní vývoj. Potkáš se s novými lidmi, s novými technologiemi, máš čas prostě si nějak v té hlavě ty věci srovnat.
Trochu zvolnit? Možná se zbavit stresu?
Zvolnit v určitých věcích jo, v mém případě v dalších věcích ne. A já jsem tady dostal několik nabídek, včetně Spojených států. Dostal jsem nabídku tady od Honzy Konvalinky. Když jsem se nad tím zamyslel, tak nakonec ta nabídka s tou Chabou byla nejatraktivnější pro mě. Z mnoha důvodů. Jeden důvod je, že mám český kořeny a Prahu mám rád a chtěl jsem se sem vrátit.
Ostatně VŠHT si studoval.
Ano, chtěl jsem, aby mé děti se zdokonaly v češtině. Mám tady pořád rodiče, tak jsem jim chtěl být na blízku. A taky mi dávalo smysl to, že bych nejel do další imunologické laborky, ale naopak do ústavu, kde se moc té imunologie nedělá. Naopak se tady dělá skvělá chemie a biochemie. A mě právě baví nacházet to propojení.
Mezi jednotlivými obory.
Mezi jednotlivými obory. A další důvod byl, že když jsem se díval na to, jakým směrem se ubírá Amerika, Spojené státy, tak jsem si vůbec nedovedl představit, že bych tam strávil ještě jeden rok. Byl jsem tam 5 let na postdoktorátu A ta země se za těch 15 let strašně změnila. A mě tedy není už tolik sympatická, jako byla dřív.
Já jen řeknu jako poznámku, že jsi byl na Harvardu, ale dodám hned další otázku, v čem se změnila, takže ti už nevyhovuje.
Myslím, že ta společnost, že tam došlo k jakýsi autoimunitě společnosti. Jo? Že
se obrátila proti sobě?
Že se obrátila proti sobě, že hledá naprosto vykonstruovaný zbytečný problémy. Byl jsem svědkem, že někteří mý kolegové byli vyhozeni z práce za naprosto absurdní věci. Další důvod je vzrůstající antisemitismus na amerických univerzitách, který už jsem cítil, když jsem tam byl před 15 lety, ale myslím, že teď to jako vykrystalizovalo naprosto jasně, kdy hlavní univerzity jako Harvard třeba neodsoudili útok Hamasu proti Izraeli nedávný.
V Česku se cítíš líp v tomhle ohledu?
Naprosto.
Tady ten antisemitismus naštěstí tolik cítit není. A další věc, kterou vlastně, a to souvisí s tím, že působíš v Ústavu organické chemie a biochemie a zároveň, tedy pokud se nepletu, tak ještě taky se dohlížíš na tu svoji laboratoř na Weizmannově institutu, že se snažíš nějak propojovat ty dva světy.
Weizmannův institut je nádherný příklad úspěšné instituce, kdy v malé zemi, která je v podstatě stejně velká jako Česká republika, se dá dělat naprosto světová věda. Jo? Já si nesmysl srovnávat Česko s Amerikou nebo s Německem nebo s Velkou Británií, ale můžeme se srovnávat se Švýcarskem, můžeme se srovnávat s Izraelem, můžeme se srovnávat s Belgií nebo s Holandskem. A Weizmannův institut je postavený podle mě naprosto geniálně. Ta infrastruktura, jak ty věci tam jsou zavedeny. A snažím se tedy to, co jsem se naučil tam a vypozoroval tam, tak nabízet i tady nějakým způsobem.
Co by se nám mohlo hodit? Jeden, dva konkrétní příklady, co tam funguje a tady by to stálo za to zavést. Dá se to tak jednoduše říct?
Myslím, že ne.
Je to protože, celý systém
protože tady, věcí. Tady to by chtělo opravdu systémovou změnu. Hmm. A i když jsem životní optimista, tak v tomto ohledu jsem velký pesimista. Myslím, že tady systémová změna vědy nenastane hodně dlouho. Bude to asi potřebovat ještě jednu generaci.
Jak je to možné? Proč musíme
No zabetonovanost systému a to, že lidé, kteří jsou na vedoucích pozicích, prostě umí v tomhle systému chodit, ale ten systém je z mého pohledu nastaven naprosto zrůdně. Opravdu zrůdně. Takže myslím, že ta změna může přijít ze spoda a pokud existují, jak já rád říkám, ostrovy pozitivní deviace, za který považuji UOCHAP, tak z těchto ostrovků stavět větší ostrovy, dokonce kontinenty a v podstatě nějakým způsobem infikovat to okolí.
V dobrém smyslu.
V dobrém smyslu a být jako příklad.
No a v čem je současný systém zrůdný, špatný?
Jak se hodnotí věda například? To, že se úspěch tady trestá, si myslím, že se podporuje průměrná věda. Jo, v těch ukazatelích, pokud jsou nastavený...
To, jak získáváme granty...
Jak se získávají granty, jak se hodnotí vědecké práce. Jo, to já jsem viděl prostě ty rovnice, jak se vypočítává. Mně to přijde zrůdný.
Ten potenciál, který český věda má, ten se nedaří kvůli tomu využívat tedy.
Že hodně lidí sem kvůli tomu ani nechce vrátit. Pokud se sem vrátí, tak vím o hodně lidech, kteří se vrátili a v podstatě válčí s větrnými mlýny. Jsou ale i dobré příklady, jo? Jako například ERC Czech. Jo?
Ten program na podporu
program
vědců.
Primus a tak dále. Mm-hmm. To jsou opravdu taky ty krásné první vlaštovky, jak by to mělo fungovat. To znamená podporovat mladý, excelentní vědce, vytvořit jim skvělé podmínky pro to, aby se chtěli vrátit, aby vychovali tady další generaci, která odjede do zahraničí a vrátí se a ta sněhová koule se bude dál nabalovat.
A jaké jsou teď tvoje osobní plány? Ty už jsi tu víc než rok?
V podstatě jsem tady
co do budoucna?
Rozhodli jsme se prodloužit sabbatical, což technicky bylo poměrně obtížné, ale nakonec se to podařilo. A v podstatě bych tady chtěl zůstat do příštího léta s tím, že tady budu, nebo jsem měl v plánu pendlovat mezi Izraelem a Prahou. Měl jsem letět za pár dnů a ta cesta se neuskuteční.
Ze známých důvodů kvůli té napjaté situaci, ano. V podstatě válečný stav, ve kterém je ano. Izrael.
A v podstatě moje laborka v současné době nefunguje. A není to jenom moje laborka, skoro žádná laborka v současné situaci nefunguje v Izraeli.
To znamená, že, a to je vlastně otázka, kterou bych ráda položila, v Izraeli je teď samozřejmě velmi komplikovaná situace, ale protože jsi tam byl víc než 23 let, tak se chci zeptat, v čem ta země tě zaujala, v čem naopak tě odrazuje. A teď nemyslím tu válečnou situaci, ta je jasná. To asi každý rozumný člověk ví, že to je problém.
Myslím, že Izrael je země extrému. Že v životě jsem nepotkal tolik úžasných lidí, jako v Izraeli. A na druhou stranu v životě jsem nepotkal tolik idiotů, jako v Izraeli. Jo? Že tam je to hodně polarizovaný. Co mě tam jako nejvíc vadí, je netrpělivost. Jo? Taková ta... Izraelci jsou velmi netrpěliví lidé. Všechno chtějí hned, všechno řeší prostě křikem. Jo? Když něco potřebuješ a nekřičíš, tak znamená, že to zřejmě nepotřebuješ. Tím se jako hodně Izrael liší od Čech.
Tady to neřešíme, jsme trpělivější.
V Čechách je jako jiný problém, že tady se věci neřeší. No.
Naopak vůbec. Jsou to takové dva extrémy.
Jsou to takové dva extrémy. A to, jak se v Izraeli řídí na silnicích, to opravdu, když řídím hodinu, tak mám pocit, že jsem zestar o celý rok. Ale na druhou stranu, když je nehoda, tak skoro všichni okamžitě zastaví a snaží se pomoct. Jo, že tam se zase sepne prostě takový ten kryl. A to jsme viděli teď při začátku toho konfliktu. Den před konfliktem izraelská společnost byla naprosto rozhádaná. A den po zahájení války v podstatě ta společnost se zase jakoby sjednotila. Takže z každého konfliktu historicky vzešly dobré věci. Jo.
Jakoby já ti přeju, ať to je, ať už kdekoliv, ať se ti daří a díky za to, že jsi přišel k nám do podcastu.
Děkuji ještě jednou za pozvání.
Mým dnešním hostem byl imunolog Jakub Abramson. Končí Chemik, dávka čisté chemie pro vaše uši, kterou vám servíruje Veronika Sedláčková. Všechny dosavadní díly najdete v podcastových aplikacích a stačí, když nás budete pravidelně odebírat a o žádný další nepřijdete. Kromě toho je Chemik taky na YouTube a na webových stránkách Ústavu organické chemie a biochemie. Těším se na vás. Podcast vzniká v produkci ro-audio.cz.